Читаем на татарском вместе с Эйде онлайн. Уильям Шекспир, Ромео һәм Джульетта, Ильдус Әхмәтҗанов тәрҗемәсе. Капулеттилар бакчасы. Ромео керә.
Көлегез, көл, димәк, җәрәхәтнең нәрсә икәнлеген белмисез сез. Шу. Тәрәзә нидән балкып китте? Джульетта, ах, ул син икәнсең, кояштан да битәр нур сибәсең. Тәрәзәдән карап үтәр айны, былай да аның әнә төсе киткән. Синең шулай балкуыңны күреп, бәгъре кия тәмам көнчелектән.
Тәрәзәдән Джульетта күренә.
Табынма син сафлык алласына. Салыбат тиз гыйффәт пәрдәсен. Килешми ул сиңа, артык төссез. Әнә, Диана үзе беркәнсен. Ах, сөеклем, хәят, шатлыгым син. Әнә бит ул, хәтта үзенең кем икәнен белми басып тора. Нидер сөйли, сүзе ишетелми. Ишетелмәсә, күзләр белән дә бит аңлашырга мөмкин үзара. Ахмактыр мин. Аның белән әнә сөйләшәләр икән башкалар. Ике йылдыз күктән күз кысалар. Китмәкчеләр икән каядыр. Шул арада күкне яктыртуны күзләреннән сырыйлар аның. Ай чынлап та, аның күзкәйләре зәңгәр күктә торса җемелдәп, кышлар сайрап җибәрерләр иде, кара төнне алсу таң диеп. Басып тора. Тирән уйда үзе. Нәфис кулын куйган иякә. Менә хәзер аның перчаткасы, перчаткасы булалсаң икән.
Ох, нинди зур хәсрәт.
Нидер әйтте? Исе китеп җирдән күзәтүче кешеләрнең баш түбәсендә үрелеп буй җитмәс биеклектә ышып йөргән фәрештә сыман, син дә менә минем баш өстендә караңгылык йыртып салмак кына талпынасың, нурлы фәрештәм.
О, Ромео, нигә синең исем Ромео булган? Уаз кич аннан. Әтиеңнең вас киш булмый икән, хатының итмине, ул чагында Капулетти булмас иде минем исем.
Тыңларгамы? Җавап бирергәме?
Исемен генә бары дошман миңа. Син бит ул, син юк, Монтекки түгел. Монтеккини нәрсә аңлата ул? Аяк кулны, кашны, йөзне, башны кемдә булса шулай атыймыни? Башка исем биткән мәллә сиңа? Исем нәрсә? Розы гөлен әнә исеме белән ата, атама, ул барыбер исен җуймаячак. Синең дә бит исем үзгәрткәннән камиллегең һичбер зыян күрмәс. Үтенеп сорыйм, уаз киш бу исемнән. Ә алмашка менә мине алсын. Бөтенләйем белән, синеке мин.
Бир кулыңны. Димәк, мин синеке? Шулай дисәң, исемем үзгәрәчәк. Ромео булып калмас өчен.
Кем уланда шушы караңгыда үтеп керә татлы хыялыма?
Исемемне сиңа кем дип әйтим? Юк, әйтә алмыйм. Ул җирәнгеч хәзер. Ул исемне хатта күрсәм дә мин мең кисәккә йыртып ташлар идем.
5-6 сүз хәтта әйтмәс борын тавышыңнан сине танып алдым. Син Ромео, ягъни Монтекки бит.
Ах, сөеклем, сиңа ашамагач икесе дә хәзер тыелган исем.
Үтә алмаслык бик койма аша нишек кердең? Нәрсә кирәк монда? Туганнарым әгәр күреп алса, үтерешәкләр сине шушы урында.
Мәхәббәтем алып керде мине таш кыймалар аша канатында. Үз дигәнен итми калмый сию. Туганнарың алар нәрсә миңа?
Очыратсалар әгәр үтерешәкләр.
Үтерсеннәр. Синең күз карашың мең хәнҗәрдән мең кат куркынычрак. Бер ягымлы караш ташла, зинһар. Сокланырга калкан булыр миңа.
Күзләренә бер үк шалына күрмә.
Төн пәрдәсе мине каплап торыр. Тик син генә миннән йөз шиермә. Булмый дисәң, үтерсеннәр әйдә. Синең наздан мәхрүм яшәгәнче, мин үлімні артығырақ көрем.
Біріге юлыны сеңа кім көрсетті?
Мәхәбәтім оны өзі тапты. Мен дингізші түгіл. Әмі ләкен жер шетінде болсаң әгер дә сен, бұ қазіне үшін дингіз ярып юлға шығар едім мен қазір өк.
Юрегімні оштым сенің олда, ұятымнан қазір қой әкірем. Яры әлі түн пердесі қоплый, дүрліп яңған екі бет алмамны. Әдеп соқлап сөзлерімні кері алмақшы дайдым, тік соң үйді. Неге керек екі езлену? Сен шуны әйт, мені сүйесің мі? Әйі дейесіңні біліп сұрым, тік ошықма. Ялғандауың мүмкін. Юпитер бит әне ғошықларының вәғді сөзлерінен тік күледі. Ялған нама, бұ бит ұйын түгіл. Бәлкі сенің олда ұшан-ұшан әм бір қатлы болып көрінемдір. Ол шағында сенің бұ фикірні өзгертірге меңа туры келер. Тәқдімімні кері қоға шақмын. Тек бұ ішіні өз ерігім білән ішілі алмасыйдым бір қойшанда. Мені әлбәтті шошып сүйген үшін бір желбезәк деп ойлайсыңдыр. Ләкін білсін, тыштан ғана тыйнақ. Соф қыз болып ерген бік көплерден менім намыс көпке шистарақ. Хисләрімні шешіп салмас үшін сабыррақ болу керек болған. Қораңғыда шулай қошапыса тыңлап ерірлер деп кім ойлаған? Кешір менім қойнар хисләрімні, әриясыз әйткен сөзлерімні жеңілгіне яуланырға тиіш юмшақлық деп қабыл итмә бір өк.
Ағашларыны көміш нұрға көмген айының өзі білен ант итемін.
Ол ой сайын юзын өзгерте бейд. Ой білен, юқ зинхар онт интмәсейн. Мәхәбәтін юқса тиз өзгерер.
Ни білен итим?
Бір ни білен интмә. Онт итесін келсе, ол шағында онт итерге лайық ең бейік зат өзің білен онт ит. Ұшанырмын.
Онт итемін. Юрегін... Онт итемін. Юрегім типкен шақта...
Булды-булды, башка керек түгел. Мин ышанам, бик нык яратсам да куркам никтер. Бар да бик тиз булды, ошык-пошык булды, кызган баштан яшин дип әйтеп өлгергәнче яшнеп сүнгән йылгыр яшерсиман. Хәерле төн, яңа бирелгән бәхетебез тизрәк шешәк атсын. Күңелем тулы дөнья аклыклары, татлы төшләр булып кирсин шулар. Хәерле төн сиңа, тыныш йокы.
Нишек хәзер сине калдырып китим?
Я әйт сеңа тағын нәрсә жетмей.
Мен ант иттім, енді жауап күтем.
Мен бірінші болып ант иттім, әм келешекте түгіл, ә өткенде қолуының шуның қазір өкінем.
Әлі антыңны кері алмақшы ма?
Әйе, ләкен қабат берір үшін. Күңілімді ятқан соф қазинем, менім қорамақты түгіл көптен. Сүйі қисім ұлы дүңгіз кібік, иксіз-шиксіз өзі, өзі тирен. Көп мі бөле кетсем, ол шул қадар ортағына барам. Арттан тәрбиешінің шақырған тауышы ишетіле.
Көгершінім!
Хуш, дәшелер, кірем-кірем, е бар, тик ұнытма. Тұқта, бәлкі тағын шығарман.
Илахи түн, изгі илахи түн. Ә бәлкі бұтатлы түш күнәдір. Иксіз-шиксіз зор икен ұшатлық. Әкиеттегі сыман мұғжиза бұ.
Икігіне сөз әйтемші тағын. Оннан хушлашырбыз сүйіклім. Шынлап тұрып меңа үйленірген ниетің бар екен әгерді. Қойда, қойшан никах болашағын хабар етсен меңа ертеге. Иртүк сеңа шушыны білер үшін, меннен кіші келер. Керексе, бүтін барлығымны сеңа бағылап, сенің арттан кетем. Сен дәшсәң.
Көгершінім!
Хәзір, біргіне минут. Олда ойы білен ерсәң әгер, ол шағында зинхар...
Көгершінім!
Мен ант итем.
Хәзер сау буллашық. 100 мин қабат хәйерле түн тілейм.
Қорашыңнан сенің мәхрум қалғаш, соғышымнан 100 мин ахырырмын. Сиген ярлар янына мәктәбіннән қашқан баласы ман ашығабыз. Айрылғаш исә кересінше, қыш мәктәпке барған бала кебек салмақлана бізнің адымыбыз.
Джулетта яңадан балконға шығам. Ромео, ах, қышлар алды тұрған, сыбызғы да йоқ бет қолларымда. Лошынымны шақырып алыр едім, қышқыра алмайым шынки мен тұтқында. Йоқса, хәзір мескен қойдауазыны бір тоқтаусыз тауышы қорлыққанша, Ромео, бәғірім зин қоя деп, қышқырырға мәжбүр етер едім.
Қабат шақыра мені ерек бәрем, Көмеш мұңнар болып яңғыры екен ғашықларының тауышы түнлі білен.
Ромео!
Бәғірім!
Әйт, ертеге сағат нешелерге сенің яңға кіші жіберірге?
Туғызларға.
Оңа қадар 20 ел әлі, күту, ғазап. Нәрсе етмек шейдім?
Сен қатірлі, әмін күтіп тұрам.
Алларымды сені тұтар үшін, мен бет оны тағын ұнытышақмын.
Қатірлі де ұнут, шул арада өз-өзімні ұнтып басып тұрым.
Таңсызла, енді кетсең екен. Тек әйт, сеннен нешік ойрылырға? Ефек жіпке тағып, ұшыра тұрған осыл құштан бізнің не ойырма? Жіпні біраз бұшатуға құшы-құша башылай, лекен оны шундық тартып ала өзіне жіп құжасы. Біз де сенің білен нәқ шулай оқ?
Нәқ шунды оқ құшың болыр едім.
Мен өзім де сеңа шуны тілейм. Құшағымда сені өтіргенші назлар едім ұшақ. Ярый хош. Хош деп айтам, өзім кете алмайм. Сенің яңында шулай мың ел бойы тыныш ұйқы тілеп тұрар едім.
Хош сүйікті. Татлы түшлер көрсін. Көкірегіңе шуннан шатлық енсін. Тыныш ұйқы сеңа тілеп қалам. Өзім есе қазір кеңеш сұрап, изгі ата хыжресіне шабам.
В подкасте «Читаем по-татарски» проекта «Эйда онлайн» вы слушали отрывок из произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Перевод Ильдуса Ахмедзянова. Еще больше произведений татарских и зарубежных авторов у нас на сайте, а также во всех соцсетях «Эйда онлайн. Изучаем татарский».